Яхасқыл пиғамбәр, 44-ші бөлік. Изгі иртқа кіру қағидәләрі. Аннары теге ир мені яңадан изгі иртның күн шығышқа қараған тышқы қапқасы янына алып келді. Қапқа ябық еді. Раббы миңа, бұ қапқа ябық келіш тұрашақ. Ол ашыларға тиеш түгіл. Аннан бір кімді өтіп жүрмей ешек, шынки бұ қапқадан Раббы, Исраил Алласы кірді. Хәм ол ябық келіш қалырға тиеш дейді. Анда Раббы алдында ризық ашар үшін бары хакимгіне отырашақ. Ол қапқа бұлдыр аша кіріп, шыннан шығарда. Аннар ол мені түнья қапқа аша, езгі ерт янына алып кірді. Шында мен Раббы шөхретінің балқышын көрдім. Ол Раббы ертін тұтырған еді, хәм мен жерге ез түбән қапландым. Раббы меңа, «Эй, әдәм ұғылы, мен сеңа Раббы ертінің барлық қағидәләрі ва қануннары турында сөйлем. Иқтибарлы бол, әйбәтләп тыңла. Күзләрің белән әйбәтләп қара. Изге йортқа керә торған һәм аннан чыга торған юлларга айрыша иғтибар ит. Исраилнең фитнәшил халкына хуҗа Раббы булай дип әйтә диген. Җитте сезгә Исраил халкы. Әшәклек эшләүдән туктагыз. Минем ризыгымны, эш майын һәм канны китергән шакта сез минем изге йортыма тәне ва йөрәге сөннәтләнмәгән шит халыкларны алып кирип, минем изге йортымны нәҗисләдегез. Сез үзегезнең әшәклегегез белән минем килешуымны бұздығыз. Минем изге әйбірлерімні сақламайша, сіз изге йұртымда меңа хызмет итәр үшін өз орныңызға шит халықларны белгіледігіз. Хожа Раббы былай деп әйтә. Исраилилер арасында яшәсә дә, тәні вә йөрәге сүннәтләнмәгән шит халық угылы минем изге йұртыма кірергә тиеш түгел. Левилер вә руханилар турындағы қағидәләр. Исраил миннән шитләшкән шақта мені қалдырып кеткен, һәм путларға табынған левилер өз гынахлары үшін тиешле жазаны алашақ. Алар менім изгі йұртымда қапқа янындағы сақшылар һәм изгі йұрт хизмәтчиләре болып хизмәт итә алалар. Алар халық үшін тулайым яндыру құрбаннары вә башка құрбаннар шалып кешеләргә хизмәт күрсәтә алалар. Әммә алар менім халқымны путларға хизмәт итәргә үндәп, Исраил халқын гынахка итергән иделәр. Шуңа күрә, мин қолымны күтәріп ант итәм деп білдірә Хужа Раббы. Гынахлары үшін алар жаза алашақ. Алар менім руханиларым болмасыннар, меңа яқынаймасыннар. Менім изгі әйбірлеріме, иң изгі әйбірлеріме дә яқынаймасыннар. Қылған әшәкіліктері үшін шулай хұрлыққа қалсыннар. Мен аларға изгі йұртны сақлауны, андағы күнделік үшлеріні ғына еклейм. Исраил меннән шитләшкән шақта, менім изгі йұртымда тоғыры хизмет еткен садиқның нәсіл варислары, левилерден болған руханилар, меңа хизмет итәр үшін хызурыма келсіннәр. Тірліклерінің іш майын ва қанын меңа китірір үшін алдымдалар басып тұрырлар деп білдірә Хужа Раббы. Бары тек аларғына менім изгі бөлмеме кірірлер. Хәм меңа хизмет итәр үшін ішлерімні башқарыр үшін үстәлім янына яқынайырлар. Ішкі ішік алдындағы қапқадан кіргенде, алар жетін киім киген болыр. Ішкі ішік алдына кіре тұрған қапқада, һәм изге йұртта хизмет еткенде, үстлеріне юннан тігілген киім кимесіннер. Башларындағы баш киімлері де, билләріндегі ішкі киімлері де жетіннен болсын. Тирлете тұрған киім кимесіннер. Тышқы ішік алдына халық янына шыққанда, изге киімлері білен халыққа ұрынмас үшін, хизмет еткенде киген киімлерін изге бөлмелерде салып қалдырсыннар. Һәм икенче кием кисеннәр. Руханилар башларын кырмасын, узын шәштә үстермәсен, шәчләрен кистерп йөртә торган булсыннар. Ишке ишек алдына керәсе булса, бер генә рухани да шәрәп ишәргә тиеш түгел. Аларга тол хатынга, иреннән аерылган хатынга өйләнергә ярамый. Аларга Исраил халкыннан гыффәтле кыз яки руханидан тол калган хатынлыгыны алырга мөмкин. Минем халкымны алар изгіні ғадәти нәрседән, чистаны нәжістен айырырға үйрәтсіннәр. Алар дағваларыны хәл итәргә, қануннарыма негізләніп хүкім шығарырға. Мин белгіләгән бәйрәмнәр турындағы қанун ва қағидәләремне үтәргә, шимбә көннәремне изге итеп сакларга тиешләр. Пишранмас өчен руханиларның берсе дә үлгән кеше янына якын килергә тиеш түгел. Фәкать әтисе яки әнисе, угылы яки кызы ир туғаны, яки кияуға шықмаған қыз туғанының мәйітіне яқын келерге ярый. Шистарынғаннан соң, рухани тағын 7 күн күтәргә тиеш. Изге йортта хизмәт итәр өчен, йортның ішкі ишек алдына кергәндә, ул үзе өчен гынах йылау құрбаны китерергә тиеш дип белдерә хуҗа Раббы. Руханилар өчен биләмә, мин үземдер. Исраилдә аларга биләмәгә җир бирмәгез. Аларның биләмәсе мин үзем булырмын. Алар икмәк бүләге, гынах йылау құрбаны вә гаеп йылау құрбанынан тукланырлар. Исраил җирендә Аллаһка багышланган бар нәрсә аларныкы булыр. Беренче уңышыгызның иң яхшы өлеше шулай ук башка төрле бүләкләрегез дә руханиларныкы булыр. Йортыгызга бәрәкәт иңсен өчен беренче тарттырган ынны да руханига бирегез. Руханиларга кыш яки хайван үләксәсен, шулай ук кыргый җәнлек бутарлаган үләксәне ашарга ярамый.